Státní bezpečnost za komunistického režimu byla téměř všemocným orgánem. Její pozornost si zasloužil i jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert. Čelil sledování mnoho let a kontaktům s tajnou policií se nevyhnula ani Seifertova rodina. To vše se dozvídáme z obsáhlého svazku, který si STB o sledování vedla a který v současné době prozkoumávají historikové. S jedním z nich, Rudolfem Vévodou z Ústavu pro studium totalitních režimů, hovoří v dnešní historické rubrice Jan Charvat.
Kdy se dostal Jaroslav Seifert do hledáčku tajné policie?
Existuje svazek s krycím jménem Lípa, který vlastně má takové dvě hlavní součásti. Ta první součást pochází z 50. let, ten svazek byl založen v roce 1954, ale tady tahle ta část zachycuje i materiály staršího data. Myslím, že nejstarší dokumenty jsou z roku 1950, to jsou ovšem výpisy. V 60. let a překvapivě i teda v té dynamické bouřlivé době na začátku normalizace na přelomu 60. a 70. let, tak není známo, že by státní bezpečnost Jaroslava Seiferta sledovala, zabývala se jim, ale další takové velké množství materiálu pochází potom z druhé části toho svazku, tedy z období po roce 1977 po chartě a vrcholí kolem toho roku 1984-85, kdy státní moc a zejména tedy státní bezpečnost se vyrovnávaly s tou skutečností, že Jaroslav Seifert dostal Nobelovu cenu za literaturu. Ten svazek potom končí někdy v září 1986, čili až překvapivě půl roku po Seifertově smrti byl vlastně archivován a také přefocen na mikrofon.
Jak vlastně probíhalo sledování Jaroslava Seiferta, kolik lidí se na tom zhruba podílelo, jak ta celá činnost probíhala?
Sledování mělo různou podobu, ale taková nejtypičtější jsou vlastně agenturní zprávy od různého typu spolupracovníků, že byli tam kandidáti tajné spolupráce, agenti. Z části se mi ta jména podařilo dešifrovat, z části ještě nikoli, protože ta krycí jména byla vlastně volena tak, že se vyskytují v několika stovkách třeba. Pokud jde o odposlechy, tam jsem teda nenašel k tomu dokumentaci v tom svazku. On ten svazek má zhruba 1500 stránek, je velmi obsáhlý. A další samozřejmě možností byly výslechy, ale u Jaroslava Seiferta toho nebylo využíváno. Spíše potom u jeho dcery. V roce 77 ona se účastnila pohřbu profesora Patočky, dokonce byla jednou z organizátorek toho pohřbu, tak vím, že tam pro ní přijeli STBáci, ale stěžovali si, že teda reagovala jaksi velmi bouřlivě, velmi dramaticky, nechtěla s nimi jít. Čili oni měli s rodinou Seifertových jednak takovou jako zkušenost, že to předvolání a předvedení k výslechům, že prožívají velmi bouřlivě a potom přece jenom to bylo trošku riskantní vzhledem teda k postavení jak si Jaroslava Seiferta, co by veřejně známé osobnosti. Takže velkou většinu těch dokumentů vlastně tvoří agenturní zprávy od různých zdrojů, že, které jsou věnované různým oblastem života, prostě s kým se Jaroslav Seifert stýkal, jaký je jeho vztah k exilu, k československé opozici a tak dále a tak dále. Jaké jsou třeba jeho rodinné poměry a tak.
Pomohly nám ty dokumenty získat nějaké informace, které bychom bez těch záznamů státní bezpečnosti třeba neměli, nezískali o Seifertově životě?
Domnívám se, že to jenom prohlubuje obraz, který byl známý, protože přece jenom v případě Jaroslava Seiferta nešlo o neznámého člověka, šlo o jaksi básníka, známého v celé společnosti, publicistu, který jaksi velmi intenzivně publikoval i jaksi nebásnické, neveržované útvary v denním tisku. Takže ty materiály státní bezpečnosti, řekl bych, že spíše dokreslují určité detaily. Ale někdy i ty detaily jsou poměrně podstatné, že lze z toho vyčíst například skutečnost, že už od roku 78 státní bezpečnost disponovala informací o tom, že se v exilových kruzích uvažuje o navržení Jaroslava Seiferta na Nobelovu cenu za literaturu. To je skutečnost, která je překvapivá především z hlediska faktu, jak tu státní moc, a teď nemyslím jenom STB, ale i komunistickou stranu, její vedení a ministerstvo kultury, jak vlastně ta zpráva o tom udělení Nobelovy ceny zastihla nepřipravené a jak s tou informací nebo s tou skutečností vlastně nebyli schopni pracovat ve svůj prospěch. Že? Čili určité takové životopisné detaily, ano, ale řekl bych, že jaksi zásadní revizi Seifertova života, že ty materiály nepřinášejí.
Jeho dcera Jana Seifertová hovořila o tom, že vůbec netušila, že třeba oni byli odposloucháváni, že byli sledováni. Myslíte si, že to nevěděl ani sám Jaroslav Seifert za svého života?
Těžko říci, nevím o tom, že by někde bylo doloženo, že by s ním někdo z jeho okolí na toto téma mluvil, ale pravda je, že určitou zkušenost s fungováním represivního aparátu ze strany komunistické moci měl už od konce 40. let, kdy vlastně došlo k té známé aféře, že teda v úzkém kruhu známých ve vinárně pronesl nějaká nelichotivá slova na adresu sovětských občanů, konkrétně pravil, že jemu bližší francouzský básník, když zvrací, než sovětský básník, když zpívá. A přestože to bylo proneseno jaksi v úzkém kruhu literátů, ba dokonce lidí, které považoval za své přátele, tak informaci o tomto jeho výroku disponovala, jak jsme se teď dozvěděli, nejenom jaksi komunistická strana, ale i státní bezpečnost. A Jaroslav Seifert samozřejmě to pocítil, že ta záležitost se projednávala na různých fórech, takže je zřejmé, že z toho si mohl vzít ponaučení a že tušil nebo předpokládal, že je nějakým způsobem sledován, i když bych spekuloval, kdybych jaksi se domýšlel, jakou měl představu o rozsahu a konkrétních metodách toho zájmu státní bezpečnosti.
Vy jste zmínil, že to jeho sledování vrcholilo při získání vlastně Nobelovy ceny. Mohl byste to trošku popsat právě v těchto exponovaných letech, jak to vlastně probíhalo, jakou sílu to mělo, to jeho sledování?
Šlo tam vlastně o intenzivní sbírání, shromažďování zpráv teda z různých agenturních zdrojů. Samozřejmě my úplně nevíme, jako historikové, zda skutečně ty dokumenty jsou tím, čím se tváří být. To znamená, oni se tváří být, že jsou agenturní zprávou nějakého spolupracovníka. Někdy se mohlo stát, že i informace získané telefonním odposlechem z určitých důvodů maskovaly jako agenturní zprávy, ale šlo tam vlastně o zjišťování vztahu k jeho okolí, s tím, že samozřejmě byly určité cíle. Ty cíle je možné v případě toho Seifertova svazku vysledovat spíše druhotně. Tím chci říct, že jsem tam nenašel nějaký rozkaz nebo nějakou konkrétní směrnici, co je vlastně cílem toho sledování, takže člověk to tak druhotně odvozuje a ukazuje se, že samozřejmě tím smyslem bylo jednak do určité míry ovlivnit a troufal bych si říct poškodit rodinné vztahy, dále potom oslabit jeho důvěru k představitelům československé opozice, včetně jaksi nezávislých spisovatelů a nezávislého vydavatelství Petlice, kde Jaroslav Seifert publikoval od roku 1974 a také k Chartě. A dále potom, což bylo hodně důležité právě pod Nobelově ceně, oslabit jeho důvěru s představiteli československého exilu. Konkrétně taková důležitá akce se rozehrávala o autorská práva. To byl boj o autorská práva. Tady je potřeba říci, že státní bezpečnost téhleté záležitosti byla do určité míry úspěšná, když se jí podařilo starého, nemocného, zmateného Jaroslava Seiferta pod léky přesvědčit k tomu, aby vypověděl autorská práva, která předtím udělil exilovému vydavateli Františku Janouchovi a převedl je na agenturu Dilia, která potom teda tím operovala, komplikovala, jak si snažila se monopolizovat vydávání Seifertových těl v zahraničí.